Mae'n union y fath o gyllideb fysa'n unrhyw un yn disgwyl gan George Osborne a gan y Llywodraeth Presennol yma. Mae nhw wedi bod yn sôn am dyfiant economaidd, ond be dyn ni wedi gweld, y reality dyn ni wedi gweld, yw toriadau yn gysylltiadau cyhoeddus, ni wedi gweld llai o tyfiant economaidd a fwy o diweithdra. Pan dych chi'n edrych yn y fe felly, mae hyn yn un o'r hen cyllidebau cydwadol trafodiadol lle mae pobl cyffredin yn talu y pris o gael llywodraeth cydwadol yn San Steffan. O'n i'n hynod siomedig pan welys i y canhellwr yn siarad yn y tir cyffredin. Mi oedd e'n sôn y bwyty tanydd a costiau tanydd, ond fel bod e ddim yn sylweddoli y costiau mae pob un teulu yng Nghymru ac reit ar draws Prydain yn talu y costiau ni'n talu yn wythnosol yn cynnyddu wythnos ar ôl wythnos ar ôl wythnos. Dyw George Osborne ddim yn cydnabod hyn, ddim yn deall hyn, ac mae cyllideb heddiw yn dangos sut mor bell i ffordd yw George Osborne o realiti bywyd bob dydd i ran mwy ohono ni yng Nghymru.